Ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe jutarnjeg programa pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Nedelja je 9. novembar, a prolazi u znaku ovih vesti. Srbija će prihvatiti izveštaje Banke Muna samo ako potvrđuje rezoluciju 1244 i statusnu neutralnost Euleksa, izjavio Vuk Jeremić. Uprkos upozorenjima MMF-a, penzije povećane za 10%. Sudije predlog zakona u kojem stoji odredba o njihovom reizboru smatraju kršenjem ustava. Pronađeni originalni planovi za gradnju logora Auschwitz. Lideri vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini postigli dogovor o ustavnim reformama. Steinmeier pozvao Obamu da s Rusijom pregovara o pitanju američkog antiraketnog štita u Poljskoj i Češkoj. Vreme oblačno, ponegde u slabu kišu, tokom dana razvedravanje. Minimalna temperatura od 5 do 12, maksimalno od 14 do 17, u Beogradu oko 15 stepeni. A u nastavku emisije čućete, pored ostalog, i redovnu nedeljnu rubriku Press Club, u kojoj gostuje istoričar Milan St. Protić. Na pitanje šta se može očekivati od politike novog američkog predsjednika Obame prema Srbiji, on kaže:
možemo da očekujemo, ja mislim, da ova administracija bude jedna od najjačih koju je Demokratska partija u Sjedinjenim Državama formirala u poslednjih nekoliko decenija, tako da se time nadoknadi ono uslovno rečeno političko neiskustvo i mladost koja se smatra za najveće nedostatke izabranog predsednika Obame.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da će u utorak biti poznato da li su prihvaćeni uslovi Srbije o rekonfiguraciji međunarodne civilne misije na Kosovu i raspoređivanju misije Eulex. Jeremić je televiziji B92 rekao da će se u utorak na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija znati da li su stavovi Beograda o rekonfiguraciji međunarodne civilne misije uneti u izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija koji bi trebalo da usvoji Savet bezbednosti. Srbija će prihvatiti izveštaj Ujedinjenih nacija samo ako se u njemu eksplicitno potvrđuje rezolucija 1244 i statusna neutralnost bilo kog međunarodnog prisustva na Kosovu, pa i Euleksa, što znači konačno odbacivanje Ahtisarijevog plana u najvišem telu svetske organizacije. On naglašava da integralni deo Ban Ki-moonovog izveštaja mora biti i dogovor sa Ujedinjenim nacijama o 6 tačaka – o funkcionisanju policije, carine, pravosuđa, kontroli granice, saobraćaju i zaštiti kulturnog i verskog nasljeđa u većinskim srpskim sredinama. Na tvrdnje Pjera Mirela, jednog od zvaničnika Evropske unije, da je Unija prihvatila uslove Beograda da razmeštanje misije Euleksa moraju da odobre Ujedinjene nacije, da misija mora biti neutralna oko statusa Kosova i da ne sme primenjivati Ahtisarijev plan, specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Peter Feit, odgovorio je da to nije zvaničan stav Evropske unije. Jeremić je za Radio Televiziju Srbije rekao da za Srbiju nisu važne različite izjave zvaničnika Evropske unije o tome da li je Brisel prihvatio uslove Beograda ili nije, nego to šta će pisati o izveštaju o rekonfiguraciji civilnog prisustva na Kosovu, koju će generalni sekretar Ujedinjenih nacija predstaviti na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
U Njujorku očekujemo da izveštaj generalnog sekretara sadrži tekst oko 6 tačaka koji je ispregovaran i prihvatljiv za Beograd. Očekujemo da taj izveštaj eksplicitno potvrdi rezoluciju 1244 i statusnu neutralnost bilo koga na terenu, uključujući i Euleksa. Ukoliko se ti naši uslovi ispune, podržat ćemo izveštaj generalnog sekretara, onda verujem da će ga podržati i Savet bezbednosti. Ukoliko ne budu bili ispunjeni ti uslovi, Srbija će izraziti svoje nezadovoljstvo izveštajem generalnog sekretara i uz podršku Moskve blokirati na Savetu bezbednosti usvajanje bilo kakvog izveštaja. Gde god bude Euleksa na Kosovu, Euleks mora biti pod okriljem Ujedinjenih, mora biti u skladu sa rezolucijom 1244. Sve što budu radili mora biti u skladu sa rezolucijom 1244 i moraju biti statusno neutralni. I to mora da piše.
Komentarišući izjavu predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića o lošim odnosima Hrvatske i Srbije, Jeremić je rekao da je to posljedica odluke hrvatskih vlasti. Šef diplomatije Srbije složio se da bi odnosi Zagreba i Beograda trebalo da budu na višem nivou, ali je naveo da je Hrvatska tužila Srbiju za genocid i da se imovina Srba i srpski kapital u Hrvatskoj tretiraju na neodgovarajući način. Hrvatska je priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i u međunarodnim forumima i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija najglasnije je u podršci kosovske nezavisnosti i primjene odbačenog plana Martija Ahtisarija, rekao Jeremić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Agencija za privatizaciju Srbije objavila je tender za strateškog partnera za rudarsko-topioničarski basen Bor, koji bi dokapitalizacijom od najmanje 300 miliona dolara postao vlasnik 67% kapitala. Društvo sudija Srbije ponovilo je da je reizbor sudija koji se predviđa novim pravosudnim zakonima neustavan i da to nikako ne mogu podržati. Predsjednica Dragana Boljević kazala je da je reizbor sudija suprotan Ustavu jer Ustav predviđa stalno sudijske funkcije, a da predloženom odredbom o reizboru sudije mogu ostati bez funkcije. Ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović najavila je da će prioritet u 2009. biti ulaganje u infrastrukturu i ljudske resurse i ocenila da svetska ekonomska kriza ne bi trebalo da utiče na realizaciju tih projekata.
Nacionalni projekti za 2009. su već predviđeni za finansiranje iz potpuno realnih izvora sa ugovorima koji su čvrsti, koji predstavljaju investicije iz razvojnih banaka, tako da to neće doći u pitanje.
Ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da ta stranka neće podržati inicijativu za raspravu o poverenju vladi Srbije, ocenivši da je taj zahtev opozicije refleks politike koja je na izborima doživela poraz. Nećemo da rušimo vladu bez jasne vizije u ime politike sa nesumnjivo pogrešnom vizijom. Nećemo da umjesto Mirka Cvetkovića, nesposobnog da ponudi nove ideje, vraćamo u politiku Koštunicu, koji posle tromjesečnog spavanja ponovo hoće po starom, rekao Jovanović u intervju u današnjim Novostima. Čelnici institucija Kosova odbacili su mogućnost da misija EULEX bude statusno neutralna, što je zahtev vlade Srbije. Lideri Albanaca su istakli da je neprihvatljivo delovanje međunarodnih misija izvan plana izaslanika Martija Ahtisarija.
Zvanična Priština ne prihvata nikakve uslove Beograda o raspoređivanju misije EULEX-a, navodeći da međunarodne misije ne mogu delovati izvan plana Martija Ahtisarija. Portparol predsjednika Kosova, Džavid Bećiri, izjavio je da kosovska strana neće prihvatiti nikakva rešenja koja nisu predviđena dokumentom Ahtisarija. Za institucije Republike Kosova, EULEX je prihvatljiv samo kao projekat predsjednika Ahtisarija. Nikakva uslovljavanja Beograda ili promjena projekta nisu prihvatljivi za nas, rekao je Bećiri. Bećiri kaže da se ne može zamisliti neutralnost EULEX-a kada je većina zemalja članica Evropske unije, koje su i dale mandat ovoj misiji, priznala nezavisnost Kosova. Može li se zamisliti EULEX izvan podrške najvećeg broja zemalja Unije nezavisnosti Kosova, zapitao se Bećiri, dodavši da raspoređivanje EULEX-a treba da pomogne u radu institucija na celoj teritoriji Kosova. Ali najveći izazov biće raspoređivanje EULEX-a na severu Kosova i drugim srpskim sredinama, kao misija koja bi podržala nezavisnost i delovala bez podrške Saveta bezbednosti. To je i razlog što Beograd traži da EULEX bude najpre odobren u Ujedinjenim nacijama te neutralan po pitanju statusa. Prema rečima potpredsjednice Srpskog nacionalnog veća Rade Trajković, misiji EULEX-a je neophodna jasna pravna situacija u radu na terenu. Ona ističe važnost da ta misija bude potvrđena u Ujedinjenim nacijama.
Srbija kao članica Ujedinjenih nacija svakako želi da sačuva taj kanal i tu poziciju preko koje može da podiže određena pitanja koja su od interesa za njen državni integritet. I normalno da vrlo teško i gotovo nemoguće je očekivati od Beograda da se odrekne te pozicije. S obzirom da Beograd nažalost nije ni kandidat za članstvo u Evropsku uniju, svakako Beogradu to predstavlja jedan vrlo relevantan problem jer nema mehanizme da kroz Evropsku uniju kontroliše procese na prostoru Kosova i Metohije.
Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma i 70. godišnjica Kristalne noći, nakon koje je počeo masovni progon Jevreja u nacističkoj Nemačkoj, biće obeleženi danas u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji. Lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović postigli su dogovor o ustavnim reformama. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak pozdravio je dogovor o ključnim reformskim pitanjima. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da je vrijeme da Amerikanci ostave po strani političke razlike i da zajedno rade na rješavanju ekonomske krize. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier pozvao je budućeg predsjednika Sjedinjenih Država Obamu da s Rusijom pregovara o osjetljivom pitanju antiraketnog štita. Ruski predsjednik Dimitri Medvedev i Barack Obama dogovorili su se u telefonskom razgovoru da se uskoro sretnu, izjavio je portparol Kremlja. Indonežanske vlasti pogubile su trojicu muslimanskih ekstremista osuđenih na smrt zbog bombaškog napada u noćnom klubu na Baliju 2002. godine. Najmanje 82 osobe, od kojih su većina učenici, poginulo je, a 107 je povređeno kada se u petak tokom časova srušila školska zgrada u predgrađu Port-au-Prince-a. Poštovani slušalci, došlo je vreme za našu redovnu nedeljnu rubriku Pres klub.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Milan St. Protić, istoričar po postdiplomskim studijama, pravnik po osnovnim studijama na Pravnom fakultetu u Beogradu, a postdiplomske su bile u Americi. Inače, zamenik predsjednika Demohrišćanske stranke Srbije, posle 5. oktobarskih promjena bio gradonačelnik Beograda, pa zatim naš ambasador u Americi. E sad, kao čovjek koji je tamo i bio na postdiplomske i koji je bio ambasador, kako vi vidite pobjedu Obaminu?
To je veliki događaj ne samo za Ameriku, nego za čitav svijet. Iako su mnogi bili skeptici da senator Obama, sad već izabrani predsjednik, može da dobije ove izbore, u koje, moram da priznam, sam spadao i ja, on je napravio neočekivan uspjeh i odneo ubedljivu pobjedu. Ne samo što on nosi tu modernu ideju i nastup koji u Americi nismo dosta dugo vidjeli, nego je naravno 100 puta već to rečeno prvi Afroamerikanac na tako visokoj poziciji u Sjedinjenim Državama, mada s druge strane on ne pripada onim Afroamerikancima koji su se decenijama borili za emancipaciju crnaca u Americi i koji su ogromne žrtve za to položili, nego pripada jednom drugom i porodičnom i intelektualnom poreklu, ali se i ja nadam i siguran sam da će on u sebi sadržati i podsjetiti se i imati na umu i sve ono što su njegovi prethodnici uradili da bi jedan Afroamerikanac mogao da postane američki predsjednik.
A ko je stajao iza njegove kampanje, s obzirom da je ta kampanja, kako se priča, koštala oko $650 miliona?
Očigledno je posle velike podjele u demokratskoj stranci u Sjedinjenim Državama na pobornike Hillary Clinton i senatora Obame, da je na konvenciji u julu mjesecu zaključeno da stranka treba da se ujedini iza kandidata koji je pobedio i da bez obzira na koje su strane bili tokom tih izbora unutar demokratske partije, sad je trenutak da se taj kandidat podrži svesrdno i finansijski, organizaciono i personalno. I to je očigledno dalo tako dobar rezultat i tako strahovito moćnu i bogatu kampanju kakvu je imao senator Obama. I možemo da očekujemo, ja mislim, da ova administracija bude jedna od najjačih koju je Demokratska partija u Sjedinjenim Državama formirala u posljednjih nekoliko decenija. Tako da se time nadoknadi ono uslovno rečeno političko neiskustvo i mladost koja se smatra za najveće nedostatke izabranog predsjednika Obama.
Mnogi analitičari tvrde da se u odnosu Amerike prema nama i naročito po pitanju Kosova ništa neće menjati. Šta je vaše mišljenje?
Nikad ne reci nikad. Dakle, uvek će da postoje različite nijanse u odnosu prema Balkanu uopšte. Već je jasno da su se Amerikanci u dobroj meri povukli s Kosova u svakom pogledu, i politički, i vojno, i administrativno, ali će njihovo prisustvo, njihov uticaj i njihova reč u Bosni i Hercegovini i dalje biti presudna i vrlo važna. Mislim da može da se očekuje da demokratska administracija predsjednika Obame u tom pogledu bude još aktivnija nego što je bila Bushova, a ostaje istovremeno i na nama da sa novom administracijom pokušamo da izgradimo bolje odnose nego sa onim prethodnim. I mislim da će biti naša velika greška ukoliko mi budemo čekali poteze novog američkog predsjednika, ukoliko još jednom napravimo tako veliki propust, da ne budemo mi ti prvi koji ćemo prići njima i pokušati da pronađemo neki zajednički jezik, nego ako budemo još jednom pasivni kao što smo to bili 2000. i 2004.
Sad naša situacija na Kosovu tokom decembra bi trebalo da se rasprostre, da tako kažem, EULEX na celoj teritoriji. Vi ste svojevremeno smatrali da je jedno od boljih rešenja da se Kosovo podeli.
Da, nisam ja baš bio sklon direktnoj podeli, zato što mislim da otvaranje pitanja granica nije u interesu Srbije, pre svega zbog toga što bi to otvorilo mogućnost da se postavi pitanje i opština na jugu Srbije, ali da bi za sever Kosova moglo da se insistira na specijalnom statusu koji bi bio jednako otvoren prema Beogradu i prema Prištini, i koji bi imao vrlo visok stepen samostalnosti i svoju, kako se to zapadno kaže, samoupravu, a kod nas vrlo široku autonomiju sa možda čak i dvostrukom suverenosti, je ideja o kojoj bi možda moglo da se
razgovara
i danas, da. Ali pod uslovom da se razgovori sa Evropskom unijom, koja sad je to sasvim jasno, ostala kao jedini, ključni, najvažniji spoljašnji činio, međunarodni činilac na Kosovo i Metohiji, garantuje da će EULEX i njihova administracija na Kosovu, za koju mislim da će potrajati, imati punu podršku Beograda. Da li tu postoji osnov za ozbiljne razgovore? Ali mislim da tu ima neka mala mogućnost gde bi nešto možda moglo da se uradi. Tako da se ne zadire u pitanja koja su već razrešena, jer nažalost one države koje su već priznale Kosovo tu svoju odluku povući neće. Uspeh u Ujedinjenim nacijama izglasavanjem rezolucije o prepuštanju tog pitanja Međunarodnom sudu u Hagu je svakako usporio dalje priznanje, ali glavne države su nažalost već priznale Kosovo. Tako da u tim okvirima treba, mislim, tražiti jedno rešenje koje ne bi vraćalo stvar unazad, ali bi otvorilo mogućnost za zaštitu interesa Srba na severu. Ali s druge strane, za mene je vrlo bitno i šta će da bude sa tim našim nesrećnim življem južno od Ibra. Dakle, nikako ne bi bilo dobro da to bude pušteno niz vodu.
Kako? Govorite o enklavama.
Da, govorim naravno o enklavama, jer tamo prvo živi mnogo veći deo Srba na Kosovu, a drugo, njihov život je neuporedivo gori nego što je život Srba na severu. Tako da nekako imam stalno utisak i grižu savesti da smo njih uvek nekako gurali u stranu i razmišljali o onome što je politički ostvarivije, ali u suštini lakše za organizaciju.
Gost Pres kluba je Milan St. Protić, istoričar i potpredsjednik Demohrišćanske stranke Srbije.
Nezvanično stižu neki glasovi da od onog novca koji nije mali uopšte, koji Srbija šalje Kosovu, da sve u stvari završava gore u severnom delu Kosova, a da do enklava taj novac maltene i ne dolazi.
To je prećutna bila politika Koštuničinih vlada i prve i druge, koja je verbalno tvrdila kako insistira na celokupnosti Kosova, a u suštini je forsirala samo sever. Enklave je koristila kao adut u svojoj ruci u pregovorima sa strancima, ali bez istinske želje da im se pomogne i da se za njih pronađe neko prihvatljivo i civilizovano rešenje. inercija te politike postoji danas, nije to tako lako promeniti zato što je mnogo vremena u tom pogledu izgubljeno. Ali u toj nekoj decentralizaciji Kosova, gde bi, što je danas i u svetu vrlo moderno, dakle ta stepenasta decentralizacija, gde bi sever Kosova imao takav potpuno autonoman status, otvoren na obe strane, a određene enklave dobile vrlo visok stepen decentralizacije, možda je put kojim bi nešto moglo da se ostvari u pogledu tih naših ljudi koji žive tamo i koji, kako sad izgleda, žele da ostanu tamo i za koje smo mi odgovorni, kad već ona većina na Kosovo tu našu odgovornost više ne želi.
Potičete iz ugledne beogradske porodice, vaš pradeda je, koliko znam, bio premijer, prvi premijer, je li tako, posle Prvog svjetskog rata.
Tako je.
A deda je bio direktor Narodne banke, tako otac je poznati novinar, bila je imućna porodica, kuća u centru Beograda, zatim zgrada gde, stara zgrada američke ambasade, isto tako u centru, i kuća na Dedinju. Od svega toga, šta vam je ostalo?
Ostalo su nam dva stana i to sticajem srećnih okolnosti ovde u Vlajkovićevoj ulici, gde sam ja rođen i moj otac i gde mi već živimo generacijama, i ovaj drugi stan koji je bio dugo neuseljiv pa smo uspeli da ga otkupimo i da ga oslobodimo pre 20 godina. Eto, to mi je ostalo. To, mislim, za mene i moju porodicu je to sasvim dovoljno, i za mog oca koji je, hvala Bogu, još živ. Ovo sve drugo što vi pominjete jeste pripadalo moje porodici, ali ja nikada nisam ni bio tamo, sem u američkoj ambasadi kao gost. Tu vilu na Dedinju doživljavam onako kao nešto što je nekada pripadalo, ali ja nemam nikakav osjećaj prema tome.
Tako da, i znači, ne ljutite se?
Navikli smo mi na to, kako da vam kažem. Posle svega što je moja porodica preživjela i što su druge beogradske porodice preživjele još gore, a nešto malo od toga sam ja zakačio, mi smo navikli da u životu postoje nepravde, da imovina dolazi, odlazi. Ja nikad neću da zaboravim da je moj deda, kog sam ja mnogo volao, meni je jedan put rekao: znaš šta, sinko, sve mogu da ti uzmu, samo ne mogu da ti uzmu ono što imaš u glavi. Mogu da ti uzmu glavu, ali ne mogu da ti uzmu ono što imaš u glavi. Prema tome, i ko zna kako bismo se mi degenerisali da je to ostalo, ili bi neko prokocko, ili bi propio, ili ko zna šta bi bilo.
Mislite na najgore varijante, ali ja vas...
Ali tako da ne vredi da se čovjek time opterećuje i da svoj život gradi na tome, a šta bi bilo da je bilo. Tako je, kako je, dobro je ovako. Ajmo mi dalje, ako budu vraćali, lepo bi bilo da vrate i nama. Ako ne budu vraćali, opet lepo nastavit ćemo.
A ja vas sve to pitam zato što je ogromna jaga sada od ljudi koji su ili sasvim bliski vlasti ili su čak u vlasti. Velike plate, članstva u upravnim odborima, stanovi koji nisu njihovi nego su državni, koje hoće da otkupe, i to kao što je jedan od ministara u prethodnoj Koštuničinoj vladi hteo da otkupi stan na 20 godina sa kamatom od 1% u centru Beograda. Šta kažete na tu jagmu? Šta je to? Ljudi koji su bili sirotinja ili prosto to je negde u karakteru?
Slušajte, to je uspostavljeno još odmah posle Drugog svjetskog rata, kada su otimane tuđe vile, useljavali se nasilno u tuđe stanove, izbacivali Beograđane i svojih domova, i to se prenosilo iz jedne generacije političara i vlastodržaca na drugu, pa je stiglo i do ovih. To je vrlo jedna ružna navika da se vlast koristi da bi se na jedan ili na drugi način steklo više i bolje nego što to može poštenim radom i običnim životom.
Da.
To su neka moralna uverenja koja smo mi izgubili, koja su nam se poremetila, na kojima više ne insistiramo, koja su izašla iz mode. Niko se više ničega ne stidi, čak to više i ne rade kao nekada, pa kriju, nego se čak hvale time. Mislim da je to jedan od ozbiljnih problema s kojima se Srbija suočava, koji ne znam kako će da se razreši, ali ne sluti na dobro.
Gost Pres kluba je Milan St. Protić, istoričar i potpredsjednik Demohrišćanske stranke Srbije.
da spomenem i knjigu koju ste pre 2-3 godine izdali, koja se zove Izneverena revolucija, 5. oktobar 2000. godine. To ima 4 dela. Znači, prvi deo je vaši dani u Americi dok ste bili ambasador, drugi deo portreti političara, treći deo je knjiga Srbi i komunizam i četvrti deo je
Srbija i velike sile.
I velike sile. Kad bi jednom prosto proširnom rečenicom hteli da kažete nešto o toj svojoj knjizi, šta bi rekli našim slušaocima? Šta je iznevereno?
Iznevereno su moje nade, ajde tako da kažem, verovatno i mnogih drugih ljudi. Od 5. oktobra to je bio događaj koji je imao potencijal da bude preloman ukupno za sudbinu ove zemlje i ovog naroda. To nije bio, pošto sam ja istovremeno bio i učesnik i svedok, a još sam i istoričar, osjećao sam potrebu da sve to što sam proživeo i kako sam to razumeo, iznesem pred oči javnosti pa da ostane neki trag o tome, bez pretenzija da je to apsolutna istina. To je moja istina, pisana najpoštenije moguće, prosto zbog toga što sam razmišljao da će biti neki istoričar za 20, 30, 50 godina kome će takva knjiga pomoći da razume to doba kojim će se baviti, naravno pored svih drugih knjiga i dokumenata, ali eto i da je jedan od učesnika napiše sve što je znao i sve što je doživeo i kako je razmišljao svemu tome što nam se dogodilo.
Nedavno je u bioskopu Rex, mestu gde su vrlo zanimljive tribine povremeno, održana tribina koja se zvala Vrela krv, u stvari to je bilo ovim vrlo desnim i nacionalističkim pokretima. I sad šta je neobično? Neobično je što su imali šansu svi da govore, i oni koji pripadaju takvim pokretima i oni koji su protivnici. Vi ste bili jedan od govornika.
Da, ja sam na insistiranje organizatora se pojavio tamo. Valjda su se drugi malo pribojavali da dođe.
A bilo je policija, policija obezbeđivala.
Bilo je policija, ali je bilo jedno 200 tih vrlo vatrenih pripadnika tih marginalnih grupa. Tako da je nekima izgledalo kako je to opasno i kako lako možda dođe do nasilja. Oni su poznati kao nasilni, koristili su razne mogućnosti da napadaju svoje neistomišljenike fizički. Ovo je bila jedna tribina gde su organizatori pokušali da uspostave dijalog. Malo je tu bilo dijaloga, jer oni ne žele ikoga drugoga da slušaju.
A šta ste vi govorili?
Ja sam hteo da im poručim, pošto su to...
Jer vaša, izvinite, vaša stranka je desna stranka.
Da, umereno desna. Nemamo mi nikakve veze sa njima. Mi smo više konzervativci, nismo desni, ali smo malo konzervativci, staromodni. Aj, tako da kažem. Ja sam hteo da im kažem da oni imaju prava da misle kako god hoće i da govore to što misle, ali nemaju prava da ugrožavaju drugi. To kako oni misle za mene je naopako, za mene je pogrešno, za mene je nepravedno i za mnoge druge ljude, ali niko nema prava da ih sprečava da tako misle i da o tome govore. Onda i onako kako oni procene da je za njih interesantno, ali nemaju prava da rade. Dakle, nemaju prava da ugrožavaju ni verbalno, ni fizički, ni na koji drugi način bilo koga drugoga u ovoj zemlji ili bilo gde na svetu. I da ukoliko tu razliku budu razumeli i nje se budu držali, neće imati problema i nesporazuma. Ukoliko tu granicu budu prešli, kao što su prelazili u prošlosti, pa su mnogo manje govorili, a mnogo više tukli, mnogo više napadali, mnogo više maltretirali, mnogo više vređali, onda za njih nema drugog leka nego da im se silom uzvrati. Dakle, onaj koji se dohvati motke ne može drugo da očekuje nego da ga policija bije, jer on ugrožava druge ljude. To sam pokušao da im objasnim. Nisam baš bio ubeđen da su oni to razumeli, mada moramo i to da kažemo da među ovima koji su bili prisutni na toj tribini su uglavnom bili predstavnici, ajde da kažem, malo umerenijih među tim marginalnim grupama. Oni koji meni izgledaju kao zaista zli i opasni iz nacionalnog stroja tu nisu bili, ali oni su ozbiljan, mogu da se pretvore u ozbiljan problem. Ovi drugi, mislim da s njima ipak može da se izađe na kraj, što milom, što silom, naravno, što ubeđivanjem, a što efikasnim dejstvom policije onda kada preteraju, ali ovaj nacionalni stroj, oni me stvarno brinu.
Hvala vam lepo. Bio ovo Milan St. Protić, istoričar, član Balkanološkog instituta pri Akademiji nauka i zamenik predsjednika Demohrišćanske stranke Srbije.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Poštovani slušalci, pre nego što se oprostimo od vas, podsjećanje na par važnijih vesti. Srbija će prihvatiti izveštaj Banke Muna samo ako potvrđuju rezoluciju 1244 i statusnu neutralnost Euleksa, izjavio Vuk Jeremić. Uprkos upozorenjima MMF-a, penzije povećane za 10%. Sudije predlog zakona u kojem stoji odredba o njihovom reizboru smatraju kršenjem Ustava. Lideri vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini postigli dogovor o ustavnim reformama. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.